ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. L-akbar ammont ta' soldati uniż għal-matul l-assedju l-kbir kienu wara is-swar tal-isla u l-birgu. Il-Gran Mastru La Valette kien stazzjonat fil-birgu għalkemm huwa magħruf li dan kien idur ma' swar skont il-bżonn li kien iħoss li kien meħtieġ. Minħabba f'hekk, l-akbar ammont ta' attakki saru fuq dawn l-inħawi u s-swar kemm tal-birgu kif ukoll tal-isla ġarbu l-akbar ammont ta' ħsarat. Għalkemm l-ewwel attakk dirett fuq is-swar tal-Maltin kien seħħ kontra swar tal-Birgu, il-qawwa Ottomana ndunat li dan ma kienx l-aktar post dajjef mis-sistema ta' diviża tal-Maltin. U minħabba f'hekk dawret il-ħsibijiet tagħha lejn il-Forti Santirmu. Wara tmiem tal-assedju ta' din il-forti, il-qawwa Ottomana dawret il-kanuni tagħha lejn in-naħat l-oħra tal-Porti Kbir. Issa kien hemm fil-mira is-swar tal-Forti Sant'Anġlu tal-Birgu tal-Isla. Wara swar l-aktar avvanzati tal-Isla, kien hemm ukoll il-fortizza żgħira ta' San Mikiel. L-attakki kienu ħoroġ fuq dawn is-swar. Wieħed irid biss jiftakar li kemm il-birgu kemm l-isla ma kinux fl-aħjar pożizzjoni immaġinabbli. Il-birgu kien imdawwar bl-għolja ta' Salvatur fejn illum huwa magħruf bħala Bigi u l-għolja ta' Santa Margherita. L-isla kienet ukoll kmandata minn għoljiet oħra, l-istess għolja ta' Santa Margherita. Kif ukoll l-għolja ta' San Juan Tuxa kienu jagħmlu d-difiża tal-isla ferm diffiċli. Fuq kollox, l-għolja ta' Kordin kienet iġġib l-isla taħt il-kontroll tal-kanuni ta' hemm. Ma nistgħux ma nsemmux ukoll li hekk kif intemm l-assedju tal-Forti Santirmu kien hemm issa l-kanuni ta' fuq dik l-għolja mdawrin lejn in-naħa l-oħra tal-Porti Kbir. Mhux taf xejn, li kull min kien jinstaqb wara dawk is-swar kien jaf kemm kienet se tkun diffiċli li wieħed isalva. Is-swar tal-Birgu kienu ilhom mibnija mill-ewwel snin tal-wasla tal-kavalliri f'Malta. Dan kien ifisser li kien hemm xogħol li sar malajr ukoll. Għax matul dawk is-snin il-kavalliri għaddew minn diversi biżali xi kien imiss il-gżejjer tagħna li jkunu attakkati mill-Ottomani. U għalhekk il-ħidma li seħħet fuq dan l-aspett dejjem kienet ta' malajr. Is-swar tal-isla kienu nbnew ftit qabel l-assedju, iżda anke f'dan il-każ is-swar kien għad fadlilhom biex wieħed jgħid li kienu lesti għal kollox. Kien għad fadal li jkunu aktar għoljin ħalli l-attakk dirett fuq is-swar ikun aktar diffiċli. L-aktar post importanti matul il-medda ta' swar tal-Birgu kien dak li huwa magħruf bħala l-posta ta' Kastilja. Biex il-kavallieri jkollhom tqassim u organizzazzjoni aħjar, dawn kienu jaraw kif jagħtu r-responsabilità ta' nħawi lil waħda mill-istess lingwi tagħhom. B'hekk dan il-post kien ir-responsabilità tal-kavallieri minn Kastilja. Għalkemm magħhom kienu kien hemm kavallieri minn lingwi oħra, soldati barranin u Maltin oħra. Dawn is-swar ħalsu għal fuq il-kalkara. Minħabba li jinstaqbu mdawrin minn postijiet għoljien, is-swar kellhom ikunu ferm b'saħħithom. Biex jippruvaw itaffu minn din il-problema, l-awtoritajiet militari tal-ordni ħasbu biex jibnu diversi linji ta' swar. Wieħed quddiem l-ieħor, ħalli b'hekk għalmenu ikun hemm aktar mill-linja waħda. Fil-fatt, dawn kienu l-aktar swar li qalgħu attakki diretti fuqhom. Ir-raġuni kienet waħda valida. L-Ottomani indunaw li hemmhekk kellhom l-akbar ċans li jerbħu ftit is-swar. Iżda li dejjem kien sejjer irrasaqhom li jlaħħa l-linja ta' swar li jifred barra minn ġewwa tal-Birgu. Mhux taf xejn li hawnhekk stess ġew miġġilda leħreġ battalji kemm bil-kanuni kif ukoll b'wiċċ imb'wiċċ. Tant kien hemm mumenti korroħ f'dawn l-inħawi li darba minnhom il-qawwiet Ottomani kien rnexxilhom jidħlu kważi ġewwa swar. Kien f'dak il-mument li La Valette iddeċida li kellu jmur huwa stess quddiem ħalli kif qalu għalmenu jmut qiegħed jiġieled fuq is-swar. بالكراتش لي وورا لستاس ديفنسوري نشيلهم يرجعوا يربطوا داك الاتاكي وبك رجعوا هادو الكنترول تداوك النهاوي الكنترول تداوك السوار. Detta liħor ferm interessanti u fl-istisħin importanti li wieħed għandu jiftakar dwar l-assedju u għal-fatt li l-Forti Sant'Angelo għalkemm ma kienx fuq qudiemnet tal-attakki, xorta waħda kellha l-importanza tagħha. L-għajnuna li ngħatat mill-kanuni ta' din il-forti kif ukoll minħabba l-istess post strateġiku tagħha kien ta' importanza kbira. Min hemm la Valletta seta' jkun jaf x'kien qiegħed jiġri mad-dawra kollha tal-inħawi tiegħu. Kien jista' jibgħat l-għajnuna skont il-bżonn. Min taħt il-ponta tal-Forti Sant'Angelo kien hemm il-bżonn li jkun hemm soldati ħalli jikkontrollaw id-dħul tal-istess daħla ta' bejn l-isla u l-birgu. U minħabba f'hekk li la Valletta kien poġġa katina kbira f'dawn l-inħawi li tagħlaq din id-daħla. Iżda biċċa xogħol tajba li kien introduċa la Valletta kienet il-batterija baxxa li nbniet taħt il-ponta tal-forti. Din il-batterija nbniet baxxa apposta ħalli l-kanuni li jkollha kienu jisparaw għal fuq id-dajjes li setaw jattakaw iswar minn fuq il-baħar. L-isparal tal-kanuni ikun għalhekk dirett għal fuq id-dajjes fil-post fejn immissu mal-baħar. U b'hekk jekk jintlaqtu d-dajjes kienu jerqu mill-ewwel. Din il-batterija tpoġġiet taħt il-kmand tal-Kaptan Gwiralla minħabba f'hekk li għadha magħrufa b'dak l-isem sal-ġurnata tal-lum. Fil-fatt din il-batterija għamlitu xogħla. Minħabba li meta waqt attakk minn fuq il-baħar, l-għandu kien ħaseb li sejjer jibqa' dieħel mingħajr problemi ta' xejn. Il-kanuni ta' din il-batterija fetħu n-nar fuq id-dajjes Ottomani u werquhom kollha. Għalkemm matul l-assedju la Valletta kien ħalla numru ta' soldati qassha hemmhekk il-ħin kollu, dawn kienu wrew l-importanza ta' dan il-ħsieb u l-post meta rnexxielhom jiddefendu tant tajjeb dawk l-inħawi. Iswar tal-isla kienu wkoll imdaħlin fi ġrid qawwi. Kien hemm l-inħawi ta' madwar id-daħla prinċipali tal-isla fejn kien hemm ukoll il-Forti San Mikiel. Hemmhekk sar ġlied qalil u kien hemm mument meta l-Ottomani rnexxielhom jidħlu wkoll sal-fost ta' dawn iswar. Qabel ma beda l-assedju quddiem iswar li jħarsu lejn l-għolja ta' Kordin, kienu twaħlu mal-qiegħ il-baħar ħafna skuk tal-injam. Dawn tpoġġew b'tali mod u maniera li kien jidher li nbena ħajt sħiħ tal-injam. Li kien imdaħħal fil-qiegħ tal-baħar. Fil-verità, l-idea kienet li ma jħallux l-għadu jeresaq wisq viċin l-istess blat u b'hekk jkun jista' jitla u jagħmel il-ħsara fuq iswar. Anke dan it-tip ta' difiża kien wieħed parti importanti fil-ġlieda li kienet għaddejja fl-assedju l-kbir. Kellu jkun ukoll ħajt li wera kemm kien tajjeb minħabba li ġew miżmuma lura l-istess Ottomani meta dawn attakkaw l-inħawi minn fuq il-baħar. Iswar tal-isla u tal-birgu kellhom ikunu l-protagonisti kbar waqt dan l-assedju. Kienu forsi mibnija b'ċertu nuqqasijiet u min jaf kemm ir-rapport kien hemm li jgħid li dawn kienu swar li kellhom jintilfu mal-għar kif jibda assedju kbir. Iżda l-istess swar qatt ma kienu tajbin jekk fuq kollox ma jkunx hemm il-ħeġġa u determinazzjoni tal-istess difensuri. Iswar biss ma kienu sejrin joffru diviża adekwata. Kienu mezz ta' għajnuna. Biex bl-entużjażmu tad-difensuri jkunu jistgħu jżommu l-qawwiet barranin il-barra minn darhom. Din il-mentalità tiddeċċara ħafna matul l-assedju ta' Malta. Għax hawnhekk kien hawnna qawwa kbira Ottomana. Kontra ftit difensuri tal-kavallieri Maltin u insara oħra. Iżda d-determinazzjoni tidher li kienet akbar fost il-Maltin. Minħabba f'hekk iswar, batuti kemm kienu batuti, irnexxielhom jirreżistu għal ġimgħat sħaħ. Dawn iswar kienu ġarbu ħsarat kbar matul dak l-attakki kollha. Kienu spiċċaw infarkin u kważi partijiet minnhom meqruda l-kollox minħabba l-bombardamenti kontinwi tal-Ottomani. Iżda hekk kif spiċċa kollox, l-istess inġiniera militari għalkemm ikkummentaw dwar in-nuqqasijiet, ippreferew li jerġgħu jibnu minn ġdid l-istess swar billi għalmenu jkun hemm ċertu sens ta' difiża f'dawk l-inħawi. Kemm l-isla kif ukoll il-birgu ma' żmien saru estensjoni tal-istess difiża globali li kienet maħsuba mill-kavalliri għall-Belt Valletta u l-Port Kbir. Aktar ma' għadda żmien aktar inbnew fortizzi u linji ta' swar oħra li komplew bedu l-istess għadu minn quddiem is-swar ta' dawn iż-żewġ bliet. Bliet mdawrin bis-swar li kienu protagonisti tal-assedju l-kbir.
Għadkom kif smajtu, ħieta nuswar. Id-difiża tal-gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit.